Hepler Adalatlıq Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bayramlarly harasatdan ziyan gören jaýlar haýal awatlanýar. Ýardymçylyk eden telekeçiler soraga çekilýär. Türkmenistan daşary ýurtlarda banktan pul çekmek çägini 500 dollara çendi ýokarlanýar. Ýöne hemmeler çünnär. O huzurk ekspertler Türkmen hükümetinin yüpök planlarının doğrulmazaklığını uyduruyorlar ve beylek tedarikler. Oları günün havarlarını dinleyen, olur bilen filmin, yoksun anını kurban tanış ediyor. ABŞ'nın yukarı dereceli resmiyeti Prezident Donald Trump'ın ortaya edilen gelecek yıl mühletli olayan esasi yadıra yaralar şertnamasının Täze STAR şertnamasynyň möhletini uzaltmaga çalışmagyna garaşylýanyny aýtdy. Milli howpsuzlyk boýunça geňeşçi Robert O'Brien'in 21-nji maýda beren düşündürüşi Trump administrasiýasynyň açyk asmanyny ýylyp atlandyrylan başga bir howpsuzlyk şertnamasyndan ýüze urjakdygyny ygran eden gününe gawat geldi. Amerikan resmiýetleri Washingtonyň ortiýetiň düzgün bolmagy sebäpli 35 ýurdun agdalygynyňky açyk asman şertnamasyndan çekiljekdigini aýtdylar. Emma muňa garamazdan Trump Birleşen Ştatlaryň belli bir şertler aslında açık asmanın ağdası olup kalmak varada fikir edecektiğini yanıtladı. Washington ve Moskva tarafından 2010 yılda gol çekilen Täze Start iki yurdun arsenallarında yaraların ve yetiriş ulgumlarının sahanını gödökçülüğü ölçün alıyor. Şeyli de şertname onun mühletini uzatmanın esası delillerinin bir hükmünde görkezilen meselelerini yaraları yerini bir gödökçülük etmek düzgünlerini ölçün alıyor. Eger de iki taraf şert Şertnamanyň möhletini ýene 5 ýyl uzaltmak barada alalaşmasa, bu şertname fevral aýynda tamam bolar. 2018-nji ýylda Saudi Arabistanynyň konsulluğynyň içinde öldürilen Saud jurnalisti Jamal Hasoggi'nin oğlu özünün we doganlarynyň kakasynyň gaňhorlaryny bagyşlaýanlygyny aýtdy. Salah Hasoggi 22-nji maýda Twitterde musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň bir bölegi hukmyny Jamal'ın ölümine sebäp bolanlary bagyşlaýanlygyny aýtdy. Washington Post gazetinde Saud hükümetini tankitleyen makallarını çap ettiren tanımaz jurnalist Jamal Hasoggi 2018 yılın oktyabr ayında Saud Arabistan'ın İstanbul'daki konsulluğunda öldürüldü. Saud Arabistan'ın resmileri onun ölümünün gödöngsi operasyon neticesinde bolanlığını devlet tarafından beyli cenayete ihtiyar berilmeyenliğini aittiler. Yöne hakimiyetler son bu düşündürüşlerini üýtgetdiler ve Hasoggi'nin onu alıp kaçmak ve Saud Arabistan'ına getirmek isteyen topar tarafından geçirilen operasyada öldürülenliğini aittiler. Saud Suudi geçen ýylyň dekabrynda onu öldürmäge gatnaşmakda aýplanan 5 adamy ölüm cezasyny berdi. BMG'nin yörü tötülçüsü Saud Arabistan'ın bu suud işini adalata karşı deyip atlanırdı ve karısız derinov geçirilmeğine çağırdı. Rus havargullukları Kreml tarafından kollanyan Çeçen lideri Ramzan Kadirov'un koronavirus yokoşması gumana sınna sağlık gözövçülüğününe galiyanlığını havar veriyar. Interfax 21-nji maýda Moskwada bir sağlyk çeşmesine salgylanyp 43 ýaşly Kadirow koronavirus ýokuşmasynyň guman edilýändigini aýtdy. Garasy onlaýn habar urlugy baýda Ortiýetiň Demirgalyk Kawkaz sewtinde ýerleşen Çeçensanyň awtoritar lideriniň ýeti demalyş wirusynyň ýokuşma alamatlaryny görkezenden soň 20-nji maýda Moskwadaky iň öňet klinikalaryň birine uçurulan äkidlenýän habar berdi. Sağlyk ministrliginiň maglumatyna görä Täjikistanda 2140 sany COVID-19 näsagy ýüze çykaryldy. 470 adam bejerildi. 41 adam bu dertden ýogaldy. Geçen gece günlerde koronavirüs ýokuşmasynyň 204 sanysy hasap alyndy. Bütün dünya sağlyk gurumasynyň ýurtda işini tamamlaýan hünärmenleri duşanba we ilat arasynda geçirilýän synagların gerimini giňeltmegi, statistikanyň we hasabatyň hilini ýokarlandyrmagy maslahat berdiler. Bütün dünya sağlık kurumasının Avrupa Bürosu Adadı Radyosu'nun, Adatlık Radyosu'nun teazik kulluğunun sorularına yazmaça cevap verip, misiye sosyal aralığı koşmak gülen koşmaça çağrıları ulanmağı maslahat veriyerdiydi. Koronavirus istatistikası arada ilata haber veren COVID tazı hükümet sahipası yakında keserlen kutulanların sahanını görkezmedi. 20. mayda bu sayt bir vada 470 adamın kutulanlığını haber